На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве. Аз съм Рати.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Защо е необходимо електронно здравеопазване?
Лекарствена бдителност. Новата мода във фармацията.
За и против водите за уста. Енциклопедия Здраве ще говори за чай.
И поредицата изпълнени с енергия.
Но това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, в българската здравна система липсва действащо електронно досие на пациента, електронна рецепта, както и възможност за дистанционен преизбор на личен лекар чрез електронен формуляр. Няма и възможност за директен обмен на медицинска информация между изпълнителите на медицински услуги, както и между тях и здравната каса. Фактите бяха изложени от заместник-председателя на Българския лекарски съюз доктор Георги Ставракев по време на кръгла маса, посветена на електронното здравеопазване.
В своя презентация доктор Георги Ставракев констатира, че в момента има наличие на база данни на електронни медицински записи и регистри с различен формат и структура, поддържани от лечебните заведения на първичната и специализираната извънболнична медицинска помощ, болнична помощ, лаборатории, Национална здравноосигурителна каса, Министерство на здравеопазването и други. Връзката между тях обаче липсва.
Според съсловната организация е необходимо да се изгради уеб-базиран национален здравен портал за онлайн достъп и директен обмен на електронни медицински записи между изпълнителите на медицински услуги и между тях и здравната администрация на всички нива. Нужно е изграждането и поддържането от здравната каса на лично електронно медицинско досие и лична електронна здравна карта на пациента, дистанционно електронно отчитане на доставчиците на здравни услуги.
Очакванията от системата са свързани с изграждането на практически работеща национална единна здравна информационна среда, която да позволява директен обмен на електронни медицински записи и медико-статистическа информация между изпълнителите на медицински услуги и поддържане на възможност за онлайн връзка с личното електронно досие на здравноосигурените. Това ще доведе до подобряване на качеството и достъпа до адекватни медицински услуги. Намалява се и рискът от медицински или системни грешки при обслужването на хората, поясни доктор Георги Ставракев.
Скъпи приятели, след този важен въпрос, който очаква своето практично разрешение, да обърнем внимание и на новата мода във фармацията, и това е лекарствената бдителност. Фармаковиджилансът или лекарствената бдителност е относително нова дисциплина в рамките на фармацията, която засяга преди всичко цялостното изучаване на нежеланите ефекти на лекарствата. Докато изучаването на свойствата на лекарствата в предклиничната и клиничната фаза е стандартна практика от десетилетия, цялостното и систематизирано проследяване на физиологичните им ефекти в постмаркетинговия етап се разви като обособена дисциплина едва от 10-15 години. Навлизането на практиката в България е все още на ранен етап. Но защо е важна лекарствената бдителност и как можем и ние да бъдем по-активни в това?
По време на клиничните изпитания лекарствата се прилагат на хиляди доброволци. Въпреки това някои нежелани лекарствени ефекти имат честота от 1 към 10 000 и дори по-малка, което означава, че някои от тези реакции понякога остават неоткрити или недобре изучени. Също така някои странични ефекти се проявяват само при специфични обстоятелства, наричане на редки генетични мутации, взаимодействие с определени лекарства, храни и дори съпътстващи заболявания и други. Едва в хода на дългогодишната терапевтична практика, при прилагането на продукта на стотици хиляди до милиони пациенти, тези лекарствени реакции биват идентифицирани, документирани и изучавани подробно.
Лекари, фармацевтични производители и регулаторни агенции не се уморяват да насърчават потребителите да съобщават всякакви подозирани лекарствени реакции на лекуващия си лекар или регулаторните органи. По-точно, когато постъпи ново съобщение за подозиран страничен ефект, то получава статут на нежелано събитие. Като такива се определят всички нежелани събития, настъпили по време или до определен период след прекратяване на приема на лекарството. Започва проучване на нежеланото събитие от комитет медицински специалисти. Ако бъде доказано, че то се дължи на приема на въпросното лекарство, се рекласифицира от нежелано събитие на нежелан лекарствен ефект.
Систематичният мониторинг над лекарствата е допринесъл изключително много за по-пълното и точно охарактеризиране както на новите продукти, така и на по-голям брой от относително старите. Това има огромни терапевтични, социални и икономически последствия. Познаването на нежеланите лекарствени реакции и взаимодействие позволява по-ефективното и безопасно лечение на голяма част от населението, избягването на тежки странични ефекти, осложнения, хоспитализации и допълнително скъпоструващо лечение, което спестява на пациентите и националното здравеопазване огромни суми всяка година и осигурява на потребителите по-качествено лечение и живот.
Всеки производител е задължен от закона да събира данни за продуктите си, тяхната ефективност и безопасност и периодично да ги предоставя за оценяване от компетентните органи. У нас съобщения за нежелани лекарствени реакции се приемат както от лекуващия лекар, така и от Изпълнителната агенция по лекарствата, при което се изисква попълване на стандартен формуляр.
Като активни и осведомени граждани, потребителите имат първостепенно значение в докладването на нежеланите лекарствени реакции и по този начин в цялостното развитие на практиката в сферата. Това е важен елемент от здравната култура и гражданското общество изобщо, чието значение само ще се увеличава в близките години.
Нека наистина бъдем отговорни към своето здраве и това на околните, а щателното съобщаване на нежеланите събития и лекарствени реакции наистина добре е да помним, че то спасява човешки животи. И така, скъпи приятели, продължаваме само след малко, не смените честотата, ще поговорим за нещо, което доста се рекламира, но дали има толкова голям ефект, за който се говори, ще разберем след малко.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. За и против водите за уста.
Уважаеми приятели, чухте темата, с която продължаваме след краткото прекъсване. Аз съм Ради, до мене Божо, а вие сте с По-добре здрав, здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Всъщност, водите за уста са продукт за орална хигиена и лечение на заболявания в устната кухина. Те убиват бактериите в устата и предотвратяват натрупването на плака по зъбите, кариеси, гингивит и други. Много от тях съдържат флуор, който укрепва и заздравява зъбния емайл. Има ли обаче нещо, което трябва да знаем за тях?
Водите за уста се разделят на козметични и терапевтични. Козметичните води се отпускат свободно в аптеките, като имат само освежаващи и известен антибактериален ефект. Терапевтичните води съчетават това действие с строго дефинирани медицински показания. Гингивит, парадонтоза, ксеростомия, т.е. сухота в устата и други. Прилагат се също така в случаите, при които измиването на зъбите е невъзможно поради една или друга причина. Предписват се само от лекар.
Дали и как да използваме вода за уста зависи от стоматологичните ни нужди и особености. Много заболекари считат, че пастите за зъби осигуряват достатъчен прием на флуор и защита от кариеси. От друга страна е доказано, че водите, разработени специално против кариеси, увеличават с до 50% ефективността от редовното миене на зъбите. Обикновените води за уста също подобряват профилактиката им в една или друга степен. Въпреки това, специалисти са по-скоро скептични относно ползите на повечето подобни продукти, предлагани на пазара.
Във всеки случай, ползите от употребата им могат да бъдат извлечени в максимална степен, ако продуктите биват използвани след измиване на зъбите или почистването им с конец. Така активните съставки достигат емайла и го укрепват, а лекарствените вещества, ако има такива, оказват терапевтичния си ефект. Трябва да се използва такова количество продукт, колкото е указано на опаковката или е предписано от зъболекаря. Обикновено жабуркане за 30 до 60 секунди е достатъчно. Препоръчително да се избягва хранене, пиене или пушене до 30 минути след прилагането им, за да се избегне отмиването на активните съставки от мястото им на действие.
В редки случаи все пак е възможна появата на известни странични ефекти. Редовната употреба на продукти с високо съдържание на етилов алкохол може да доведе до дразнене и усещане за парене в венците и бузите. Много специалисти са против използването на продукти, съдържащи алкохол, поради което употребата им стабилно намалява през последните години. Някои дори изразяват опасения, че определени съставки във водите за уста могат да предизвикат рак в устната кухина, макар че това съвсем не е доказано категорично. Това, което се знае със сигурност обаче, е, че някои по-концентрирани формули могат да причинят афти, задръжки на натрий, чувствителност в зъбите и венците, отцветяване на зъбите, изтръпване на езика и промяна в възприятието за вкус.
Малките деца могат да използват води за уста само при наличието на медицински показания и под наблюдението на възрастен. Дали да бъдат използвани като профилактично средство или не, зависи от редица фактори – индивидуално дентално състояние, наличие на рискови фактори, навици, касаещи оралната хигиена и здраве и не на последно място – цената.
Скъпи приятели, време е да разведрим малко обстановката с една песен. Ще се включим след малко с енциклопедия Здраве, така че не сменяйте честотата.
Oh,
Уважаеми приятели, вие сте с По-добре здрав, здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Продължаваме с чаят, енциклопедия Здраве.
Китайците първи откриват и използват чая още преди 5000 години. Наричат го символично огън на живота.
През вековете чайният храст се е славил като лечебно средство, укрепващо тялото, духа и удължаващо живот. И сега азиатците са категорични, че няма по-добро средство за отоляване на жаждата в горещините, но не в модерния вариант с лед, а топъл. Съществуват официално 4 типа чай, различаващи се само по степента на ферментацията на чайните листа – черен, червен, зелен и жълт.
Най-широко разпространен до 95% от световното производство е черния чай. При него листата се подлагат на пълна ферментация, като често се ароматизира допълнително за вкус.
Зеленият чай е с фин аромат, напомнящ на прясно сено и стръпчив при вкус.
Червеният чай е най-малко познат у нас. Той е най-ароматният, с богато съдържание на дебилни вещества, които придават тръпчивост на извлека. Листата му се подлагат на сложна обработка, чрез непълна ферментация, по-слабо окисление и затова са по-трайни от другите видове.
Жълтият чай е най-висококачественият и притежава извънредно приятен специфичен вкус, аромат и едва загатната тръпчивост. Получава се от най-младите листа и пъпки на растението. Преминава през сложна преработка с частична ферментация и се употребява по-рядко в Европа.
Чаят е изключително полезен. Той ободрява умствено и физически, премахва умората и подобрява храносмилането, усилва сърдечната и бъбречна дейност, увеличава диурезата.
Растението съдържа редица специфични съставки, на които се дължи тонизиращото му действие. За разлика от кофеина на кафето, който също е от групата на алкалоидите, това са естествени природни продукти с биологично активно действие върху организма, съставките в чая имат по-слабо изразено възбуждащо действие върху нервната система, не причиняват безсъние, сърцебиене и не се натрупват в организма, не причиняват интоксикация, каквато може да се получи при кафето. За този характер на действие на чая значение оказват съдържащите се в него танини, които са ефикасна противоотрова срещу тежките метали, като се свързват с тях и ги извличат от тялото.
Чаят е богат и на етерични масла, които придават аромата на напитката, действат антисептично и тонизиращо, възбуждат апетита, като повишават отделянето на стомашен сок, имат умерен диуретичен ефект, подпомагат отхрачването в белия дроб. В напитката се съдържат витамините B, C и PP, които укрепват съдовите стени на кръвоносната система и предпазват от кръвоизливи. Най-много ги има в зеления чай.
Листата на храста са богати и на соли, калиеви, железни, манганови, фосфорни, които подпомагат сърдечната дейност и лечението на анемията, а микроелементите йод, флуор, мед и други действат антиатеросклеротично и заздравяват зъбите.
Ензимите, съдържащи се в чая в комбинация с провитамин А и С, действат като важни катализатори за обмяната на веществото и като антиоксиданти, които неутрализират свободните радикали. Противодействат на процеса на остаряването и развитието на рак.
Растението притежава безброй лечебни ефекти, но най-важни са усилването на жизнените функции, повишаването на умствената и физическата работоспособност, подобряването на настроението. Освен това, последни проучвания сочат, че той има свойството да извлича от тялото радиоактивни елементи, като стронций 90, например, като ги абсорбира, т.е. поглъща ги и свързва се с танините в удобни за изхвърляне от тялото комплекси. Така че наистина има полза от чая, но може би повечето от нас предпочитат билковите запарки, които са чудесни за всеки сезон. Скъпи приятели, прекъсваме за минута, за да продължим след малко с поредицата Изпълнени с енергия. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032-633-533.
Или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Уважаеми приятели, вече сме в края на нашата среща и искаме да поговорим по духовни неща. Животът ни може да бъде много богат и удовлетворяващ, ако решим да не се задоволяваме с посредствени неща. Лекомисленият живот изглежда по-бърз и по-лесен, но никога няма да ни донесе предвиденото удовлетворение. Твърде много хора се задоволяват да водят повърхностен живот без дълбочина и затова са с много малко влияние. Според нас повърхностният живот е следствие на едно лекомислено всекидневие. Много често обръщаме малко внимание на важните неща, а ценим високо маловажните.
Животът на много хора изглежда бездънен, а всъщност е дълбок само няколко сантиметра. Броят на приятелите във Фейсбук не показва колко пълноценни приятелства имаш. Пълноценното приятелство отнема време и внимание. С Google можеш да намериш невъобразимо количество информация и все пак да ти липсват знания и мъдрост. Знанието и мъдростта изискват сърце, готово да се научи и житейски опит. Традиционните медии предлагат бързи, малки хапки информация за глобалните проблеми, предназначени за хора, които предпочитат да им се казва какво да мислят, вместо наистина да го правят. Затова е необходимо задълбочено размишление. Има много хора, които знаят много за Бога, но значително по-малко от тях наистина го познават, лично, по начин, който оформя живота и всекидневието им. Необвързващото занимание с духовните въпроси никога няма да може да задоволи душата ти. Има важни неща в живота, при които наистина важи правилото или израствай, или си заминавай вкъщи.
Повърхностният живот води до повърхностни взаимоотношения с съпруг, деца, приятели и с Бог. Съответно, последицата от всичко това са крехки бракове, разрушени семейства, непълноценни приятелства и слаби празни души. Животът на хората обикновено страда не от липса на усилия, а от липса на посока. Повечето хора усилено работят за живота, семействата и взаимоотношенията си. Проблемът е, че големите усилия не винаги водят до желания ефект, т.е. не са ефективни.
Хората не са се променили много от времето, когато Исус ходеше по пътищата и бреговете на Палестина. Когато тълпата притискаше Исус в опит да го чуе по-добре, той се качи в една лодка, за да получава от нея. Наблизо мъже бяха ловили риба цяла нощ, без да постигнат друг резултат, усилията си, освен умора и един пропилян ден. Ним оставаше нищо друго, освен да приберат лодките, да почистят мрежите и да опитат отново на следващия ден. Това се случва в живота. Много вложено време и енергия с малко резултат. Исус не само, че има ключа към един смислен живот, но той е този ключ.
Исус кани точно такива хора, отрудени и обременени, както ги нарича. Съветът му към онези уморени рибари може би е същия, който дава днес на онези неудовлетворени от живота хора, които завършват деня или седмицата единствено с уморено тяло и празно сърце. Исус казва: «Откарайте лодката навътре в езерото и хвърлете мрежите си за улов».
Ако водиш празен живот в причините, пропускаш онова, което Бог има приготвено за теб, малко по-навътре, малко по-дълбоко. Какъв ще бъде резултатът? Тези опитни рибари се смаяха от богатия улов. Това е записано в Евангелието на Лука, 5 глава, 9 стих. Бог има по-големи и по-дълбоки неща за онези, които гладуват и жадуват за правдата. Неограниченият, задоволяващ живот не може да бъде намерен от твърди предпазливия, вечно съмняващ се човек или от тези, които се опитват да живеят без каквито и да било лични жертви и рискове.
Ето как е описан Бог. О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога. Колко са непостижими неговите съдби и неизследими пътищата му. Дълбините на Бог са запазени за тези търсещи, които са искрени, а не повърхностни. Защото Божието най-добро никога не може да бъде намерено от хората, които се задоволяват да живеят в плитчините на живота.
Затова изграждайте дълбочина в живота си, във всекидневието и в духовния си живот.
Това е нашата молитва за вас днес, скъпи приятели. Вие бяхте с По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема 30 минути всеки понеделник с чаша добро настроение по това време на тази честота. Но ако искате нова порция здраве или друга духовна храна, открийте я на awr.org. Хубав ден и останете със здраве. До следващия път!